Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký dobrý nedělní podvečer. Na Rádiu Wave začíná váš oblíbený pořad Hergot a od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob. Judaismus je náboženská tradice, která je nedílnou součástí evropské kultury, byť byla zároveň vždycky menšinová, více nebo méně na okraji. Ve 20. století se stala židovská komunita terčem nacistického teroru. Tento týden proběhl každoroční Jom HaShoah, den připomínky obětí holokaustu. Judaismus je ale i dnes živoucí náboženská tradice a duchovní cesta mnoha lidí nejen v České republice. Jsem moc rád, že pozvání k rozhovoru přijal mladý rabín David Maxa, spoluzakladatel progresivního židovského společenství Etz Chaim a také progresivní rabín při Federaci židovských obcí v České republice. O tom, jak se stal rabínem, co to pro něj znamená a co přesně znamená v tomhle kontextu to slovo progresivní, si popovídáme za chvilku. A já už mám na drátě našeho dnešního hosta, českého progresivního rabína Davida Maxu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká byla vaše cesta k judaismu v té konkrétní podobě, v jaké ho praktikujete? Je to něco, v čem jste byl vychovaný, nebo jste si k tomu našel cestu ještě později v životě jiným způsobem?
Tak ta cesta byla hodně dlouhá, musím říct. Myslím, že budem mluvit za vše, když řeknu, že mám takové dvě první židovské vzpomínky ze svého dětství. Ta jedna pochází z návštěvy židovského hřbitova na Olšanech s mým tatínkem, kam jsme šli navštívit hrob mého pradědečka, a ta druhá je z Pinkasovy synagogy. Ti, kteří navštívili někdy Pinkasovu synagogu, tak ví, že je pokryta, její zdi jsou pokryty jmény 80 tisíc českých židů, kteří byli zavražděni během Shoah, během holokaustu. A to, musím říct, byla v mém dětství taková moje představa o židovství. Něco, co bylo součástí minulosti, co nějakým způsobem dnes už není příliš aktuální. Něco, co bohužel bylo zničeno během druhé světové války nacisty. A můj táta, takový zvláštní příběh, protože on sám byl přeživší Shoah, během války se schovával, byl ročník 1922, takže si dovedete představit, že jsem se mu narodil poměrně pozdě, v jeho 68 letech. A on vlastně tohleto stigma, trauma si prožil. Nicméně po jeho smrti já jsem se začal trošičku zajímat víc o tom, co to vlastně židovství je, že bych chtěl poznat i to, co je židovství dneska, jak se praktikuje dneska, že skutečně jsem zjistil, že to není jenom záležitost minulosti. A jednou mě jeden můj kamarád pozval, abych s ním společně navštívil Pesachový seder, to znamená takovou zvláštní večeři, kterou se oslavuje židovský svátek Pesach. Tak jsme šli na židovskou obec v Praze a to byla taková moje první návštěva nějaké komunity, židovské komunity, a vlastně také poprvé, co jsem viděl nějaký židovský rituál. A potom jsem se začal o židovství zajímat mnohem víc a to mě přivedlo po ukončení gymnázia až na Univerzitu Karlovu, na Husitskou teologickou fakultu, kde jsem se setkal s docentem Bedřichem Noskem, českým talmudistou a judaistou, a on mě velmi inspiroval k tomu, abych začal studovat právě tam a seznámil se s židovstvím o něco více. A už během studií jsem se začal zajímat aktivně o komunitní život a byl jsem v kontaktu s různými rabíny a vlastně až to mě přivedlo k tomu, že bych chtěl být nejenom člověkem, který ten judaismus žije aktivním způsobem, ale zároveň tím, který třeba motivuje ostatní k tomu, aby ho žili, aby se vydali touhletou cestou, jakou jsem se vydal já.
Ta cesta stát se rabínem, to není samozřejmé rozhodnutí. Můžete trošku víc popsat, jak se tohleto rodilo z toho původního zájmu o vlastní tradici, kde se vzala ta motivace nebýt jenom teda tím
člověkem, který v té tradici je, ale který aktivně předává, aktivně zprostředkovává.
Určitě, velmi rád. Já musím v první řadě říct, že když se mě někdo zeptá na tuhle otázku, tak většinou odpovím, že každý má nějakého svého proroka Eliáše. Tak co to znamená? Prorok Eliáš je v židovství taková postava, která chodí zahalená, neviditelná, podle židovské tradice vlastně přichází na Pesach, vždycky na svátek vyvedení židů z egyptského otroctví, ale je přítomen také například při každé britmila židovského chlapečka, případně i při přivítání židovské dívky, když se narodí. A je to taková postava, která občas zasahuje tak jako ve skrytu v těch židovských legendách a vlastně člověka přivádí tak trošku na jinou cestu nebo ho přesvědčuje k tomu, aby se díval na věci jiným způsobem. A já jsem měl obrovské štěstí, že jsem takových lidí poznal hned několik ve svém životě, kteří mi naznačili, že by bylo možné uvažovat o téhleté cestě. A jedním z těchto lidí byl zcela neznámý člověk, kterého jsem jednou potkal v synagoze na svátek Šavuot. To si pamatuju, jako by to bylo včera. A já jsem se s ním potom po bohoslužbě dal do řeči a on mi říkal, že pochází až z Kanady, z Vancouveru. A já jsem se ho ptal, jak to, že cestuje sám takovou dlouhou cestu. A viděl jsem v tu jednu chvíli, že má slzy v očích. A tak jsem se ho zeptal, co se děje. A on říkal, že jeho manželka, která se jmenovala Ruth, což je taková zvláštní náhoda, protože, nebo možná nenáhoda, ale prostě kvůli tomu, že na Šavuot čteme knihu Ruth, jakožto text, který je zvykem číst na tento svátek. A co je zajímavé vlastně, že on říkal, že ta jeho manželka před nějakou dobou zemřela před několika měsíci, ale že tuhle cestu do Prahy si naplánovali spolu a on jí slíbil, že pojede sám, i když ona už nebude moc s ním jet. A mě bylo v tu chvíli velice líto, že je takhle sám a v židovství existuje nádherná tradice šabatových večeří, což je večeře na svátek šabat, na den odpočinku, kdy vlastně rodina se sejde po tom, co navštíví synagogu společně u stolu a společně jí mají velmi dobré jídlo, které je lepší než všechny ostatní jídla během týdne a je to čas, který společně tráví, který tráví hovorem o zajímavých věcech a tak dále. A velkým zvykem je zvát na tuto šabatovou hostinu také hosty, kteří můžou být třeba přátelé, známí, ale také i lidé, kteří třeba přijdou do synagogy a nemají kam jít. A mě bylo strašně líto, protože jsem tuhle tu tradici poznal už od jednoho přítele, který ji pořádal doma, kolikrát mě pozval. A já jsem si říkal, že třeba je čas začít s tím taky sám. A tak jsem, přestože jsem tenkrát ještě moc nevěděl, co a jak, tak jsem to naplánoval a pozvali jsme ho k nám domů na tu večeři a byla to takový krásný večer, takový život formující zážitek, kdy vlastně člověk se směje a pláče zároveň. A na konci téhleté večeře jsem si uvědomil, že bych byl strašně rád, kdybych mohl tohleto také zprostředkovávat, takováto setkání. A musím říct, že to byl ten okamžik po tom večeru, kdy jsem se rozhodl, tak Davide, budeš rabínem.
Mně k tomu napadá vlastně otázka, která možná z pozice té vaší je naprosto banální, ale přece jenom jako člověk, který pochází z jiné náboženské tradice, si uvědomuji, že to možná není úplně samozřejmé, co vlastně teda být rabínem znamená. Co jsou ty povinnosti a co je vlastně tím povoláním ve smyslu teda té role, kterou člověk v té komunitě hraje. Je to kazatel, ale také teda nějaká komunitní postava, která propojuje ty lidi mezi sebou.
Tak když byste chtěl jednoslovnou odpověď, tak bych asi použil slovo průvodce. Ale ten rabín je kombinací takových různých zvláštních funkcí a ten původní význam slova rabín nebo ta původní konotace, ve které se objevuje, je člověk, který je učitelem židovské tradice, který má předávat dalším generacím, jak se říká v hebrejštině, le dor va dor, z generace na generaci. Je to člověk, který měl za úkol v té době, kdy ta funkce vzniká, to znamená ještě v období starověku, tak má za úkol pečovat o židovskou tradici a vlastně určovat její směr a být nápomocný lidem při její výkladu vlastně. Ale tahle ta funkce na sebe nabaluje další, abych tak řekl, zodpovědnosti. Rabín se stává v období středověku průvodcem židovské komunity nebo takovým jejím, možná by se dalo říct, středobodem, který pečuje o to základní místo setkávání, a to je synagoga. Ale v pozdějším období už v novověku se k tomu přidává spousta dalších funkcí. Třeba je to funkce spojená s pastorální péčí o další lidi. A nebo třeba rabíni dost často dneska jsou taky zároveň kantory, to znamená těmi, kdo vedou bohoslužby, kdo takzvaně předspívávají v synagoze. Jsou to také lidé, kteří mají na starost vzdělávání v komunitě od nejstarších lidí až po ty nejmladší a tak dál. Je tam spousta různých zvláštností, vlastně ta péče o tu komunitu je hrozně moc důležitá v tomhle. Takže hodně možných funkcí tam je.
Vy jste strávil hodně času v zahraničí, v několika zemích. Jak myslíte, že to ovlivnilo vaši osobní spiritualitu, vaše pojetí judaismu i vaše vnímání právě té rabínské role?
To máte pravdu, já jsem vlastně žil 5 let v Německu, přes 1 rok v Izraeli a byl jsem taky na stážích ve Spojených státech a ve Spojeném království. Já bych řekl, že na samotném počátku úplně všeho mě velmi ovlivnil jeden pracovní pobyt na jednom židovském letním táboře ve Spojených státech. A to bylo tak, že jeden můj rabín, se kterým jsem tuhle možnost sám se stát rabínem konzultoval na začátku, tak říkal, počkej, to se musí vyzkoušet, jestli na to vůbec máš. A rozhodl se, že mě pošle právě na tento tábor, jestli to teda zvládnu pracovat s lidmi, učit je a tak dál. A já dneska, i když to takhle explicitně neformuloval, tak vím, že dneska vím, že to byla zkouška. Co mě na tom ovlivnilo? Bylo to vůbec celé směřování nebo charakter židovského života za oceánem. Protože já jsem byl z dětství zvyklý, jak už jsem říkal předtím, že vlastně židovství je něco spíš spojeného se stigmatem, s připomínáním Shoa. A příliš jsem neviděl tu stránku, řekněme, toho aktuálního života, která třeba není ovlivněna takovýmhle traumatem. A tam jsem skutečně viděl, nebo skoro bych řekl, byl šokován tím, jak občas může být člověk bezstarostný v tomhle ohledu. To byla pro mě velká škola, ale zároveň taky inspirace možná pro další generaci lidí, kteří vlastně vyrůstali, nebo lidi mé generace, kteří vyrůstali stále ještě ve stínu toho, co se stalo, ať už během Shoa, nebo potom během komunismu, kdy vlastně byly ty možnosti židovského života velmi omezené a aktivně blokované. Takže to bylo skutečně něco, co mě velmi, velmi ovlivnilo na začátku a řekl jsem si, že by bylo hezké v našem prostředí a s našimi metodami a způsoby vytvořit nějakou takovouhle možnost pro mladé lidi spojit se s tou židovskou identitou také takovýmhle bezstarostným způsobem, i když to nevždy je úplně možné. Ale přesto všechno jsem si vybral jako místo ke studiu Německo, protože mně přišlo velmi důležité být v kontaktu s prostředím, ve kterém pak budu pracovat a zároveň taky navázat na středoevropskou židovskou tradici. Před válkou existovalo obrovské množství kontaktů mezi takzvanou Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, to znamená vysokou školou pro židovské vědy, když to přeložím takhle zhruba, a to byla škola, na které se vzdělávali liberální, nebo chcete-li další termíny, které jsou k tomu vlastně synonymní ve střední Evropě, jsou progresivní nebo reformní rabíni, a ta škola fungovala vlastně až do svého uzavření nacisty během války, ale To, co je důležité říct, je, že vlastně představovala určitou autentickou židovskou tradici střední Evropy. A proto jsem se rozhodl jít na školu v Německu, na Abraham Geiger College, která navazuje na tuhletu tradici. A tam jsem si odtamtud vzal, musím říct, velmi mnoho jsem si vzal ze svého pobytu v Izraeli, což je zase úplně všechno jiné, tam ten charakter židovského života, stejně jako v Anglii. Všude je to nějakým způsobem jiné, ale i přesto všechno si myslím, že to, co je asi nejvíc nejklíčovější, je udržet si tu svoji vlastní autenticitu, nechat se inspirovat tím, co člověk vidí jinde, ale zároveň být také v kontaktu s tím prostředím, ve kterém člověk vyrostl, a snažit se vlastně na něj nějakým způsobem navázat, zvlášť když tady pracuje. A mně právě přišlo hodně fascinující během studií postupně zjišťovat, jak vlastně ten židovský život tady před válkou vypadal. A zároveň tak trošku jako děsivý to, že jsme měli takovou obrovskou pauzu, která byla způsobena, jak jsem říkal, jednak nacismem, jednak komunismem. A i když ten židovský život nějakým způsobem tady probíhal, tak ve velmi, velmi omezené formě. Konec konců ani jinak to nebylo možné, když pomyslíme na demografii po druhé světové válce a tak. A jedním z těch mých zájmů je vlastně hledat to pojítko mezi tím, co bylo předtím, a mezi tím, kam můžeme jít dál, jak se můžeme vyvíjet dál.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
A já si stále povídám s rabínem Davidem Maxou o jeho povolání a o progresivním judaismu v České republice.
V roce 2019 jste spolu založil společenství Etz Chaim. Kde se vzala ta potřeba to nového společenství, v čem je specifické?
Je zajímavé, že Etz Chaim původně nebyla, komunita Etz Chaim původně nebyla založena jako komunita, ale spíše s intencí stát se jakousi iniciativou pro lidi všech generací, ale vlastně rodiny s dětmi hlavně a potom samozřejmě všechny ostatní. A my jsme v té době viděli společně s mými přáteli, se kterými jsme založili tuto komunitu, že vlastně taková možnost tady jakoby chybí, že není úplně naplněná, že by bylo dobré zkusit nabídnout nějaké takovéto aktivity náboženského a kulturního charakteru vlastně spojené v jednom, a uviděli bychom, co se stane. A bylo naše obrovské překvapení, když třeba šabatové večeře, které jsme začali pořádat jako jednu z prvních akcí, pravidelně vždycky v jednom hotelu v Praze, takže najednou se tam objevilo třeba i kolem 150 účastníků. A najednou začaly děti přesvědčovat rodiče, aby šli, a i když rodiče byli třeba unavení, tak děti je stejně přesvědčili, aby šli, protože jsme začali poskytovat velmi zvláštní speciální program pro děti, o který se stará moje manželka. A začala to být skutečně velmi, velmi zajímavé pro lidi, a ti lidé potom začali mít potřebu se vídat pravidelně, třeba i na jiných věcech, na jiných akcích, a proto jsme se rozhodli, že už to není jenom iniciativa, ale už je to komunita. Teď my jsme docela dlouho neměli žádné prostory, takže jsme, já tomu vždycky říkám, takové naše putování na poušti, které sice netrvalo 40 let, ale nějakou dobu ano, ale byli jsme třeba, dělali jsme bohoslužby na Kabbalat Šabat, přivítání šabatu třeba venku pod širým nebem, což bylo taky moc hezké, a nebo jednou dokonce na lodi. Ale potom po nějaké době jsme skutečně měli štěstí a mohli jsme si najmout prostor, který nám dneska slouží jako naše synagoga, když ji nemůžeme používat, bohužel v rámci pandemie teďka, tak, a je to trošku frustrující vidět ji takhle prázdnou pořád, tak na druhé straně se moc těším, až tohle všechno končí, až se budeme mít možnost zde scházet. A nic z toho by nebylo možné, kdyby neexistoval ten úžasný tým lidí, který se o to všechno stará, který si rozdělil vlastně tu práci na nejrůznějších úkolech. které s tím vlastně souvisí. Důležité je říct, že kromě těch pravidelných bohoslužeb, což je vlastně páteř každé židovské komunity, ale jakékoliv vlastně náboženské komunity, bych řekl, pravidelné setkávání je velmi důležité, tak pořádáme také různé přednášky o židovství anebo i třeba o nějakých moderních tématech z perspektivy židovství. Pořádáme také různé připomínky, svátků, ale taky třeba pravidelnou výuku judaismu, která je určená pro lidi, kteří se zajímají o židovství a kteří by se chtěli o něm dozvědět něco více, ať už třeba jen tak, nebo i u lidí, kteří třeba mají židovské kořeny a chtěli by provést giur, to znamená potvrzení svého židovského statusu, konverzi k židovství, tak vlastně pro tyhle lidi nabízíme také tyto kurzy, které jsou výborné, a potom ještě třeba se snažím docela pravidelně přispívat na naši facebookovou stránku a přibližovat vlastně tematiku židovství taky veřejnosti.
Výrazná je ta vaše identifikace s liberálním, respektive progresivním, respektive reformním judaismem. Kdybyste měl úplně krátce zkusit vystihnout, v čem je tahle ta tradice specifická oproti třeba ortodoxnímu judaismu, který možná lidé znají víc, že je takový jako i vlastně vizuálně, řekněme, výraznější, v čem by ta specifičnost byla?
Tak tam je ta obrovská výzva to udělat rychle. Já se o to pokusím. A co je na tom zvláštní? Tak v první řadě já bych řekl, že progresivní židovství je vlastně židovství jako každé jiné. Navazuje na stejné kořeny, stejně jako ortodoxní nebo konzervativní židovství. Má stejné texty, nebo ty tradiční texty, které používá, jsou stejné nebo skoro stejné. Ty základní nicméně stejné, to znamená Tóra, Tanach, Tóra pět knih Mojžíšových, Tanach, hebrejská Bible a potom samozřejmě Talmud, rabínská literatura a tak dál. To je vlastně stejné. Co je odlišné, je ten přístup k těmto textům. A z toho vlastně vyvěrají takové dvě hlavní skupiny rozdílů, nebo dva hlavní aspekty. Z nichž jeden, jak říká můj učitel a mentor rabín Tom Kučera, z nichž jeden je mikroskopický a ten druhý makroskopický. Ten mikroskopický rozdíl se vlastně formuje už v období 18. 19. století a souvisí s tím, že najednou samozřejmě začíná nabírat na síle racionalismus, myšlení o svícenství, a do židovství přichází také proud, který se nazývá Haskala. Obyčejně se překládá jako židovské osvícenství. A co to znamená? To znamená, že židé se snaží zkoumat svoji minulost a svoje texty kritickým, historicky kritickým pohledem. Proč? Protože se jim dostává postupně sílící možnosti víc geta, to znamená emancipují se, mají možnost se zařadit do života moderní společnosti tak, jak existuje. A ta společnost je samozřejmě konfrontuje s těmito otázkami i v rámci vědy jako takové. Zasahuje to i křesťanství samozřejmě, tahle ta otázka pohledání racionality a tak dále. A ti židovští učenci, kteří existují v tomto období, kteří působí v tomto období, tak vlastně se konfrontují s tím, že ty texty nejsou v mnoha ohledech třeba úplně stejné, že si občas také odporují a že se na nich objevuje nějaký historický vývoj. A proto oni po nějaké době konstatují, že ty texty, které má židovství k dispozici, tak nejsou tak úplně slovo od slova boží vůlí, ale začínají si uvědomovat to, že jsou ty texty dílem člověka, ovšem inspirovaným Bohem. Což samozřejmě přináší řadu dalších otázek. To znamená, že pokud ten text byl vytvořen člověkem, byť s boží inspirací, tak je možné, že v určité době je potřeba ho chápat jinak. Potřeba na něj hledět jiným způsobem, ho interpretovat jinak. A tito rabíni a učenci nalézají cesty, jak v rámci židovské tradice, tak jak existuje, a v rámci rabínského myšlení, dát průchod možnosti těchto změn. Třeba jeden zajímavý příklad je, uvádí Talmud tuhle tu metaforu, že vlastně Tora je něco podobného, jako když člověk dělá chleba z mouky. No, je to něco podobného jako mouka. Mouku člověk také musí nějakým způsobem připravit a uhnězt sám jako do určitého tvaru, aby mohl vzniknout chleba, aby ho mohl upéct. To znamená, ta Tora jako taková, ten kontakt s božským spočívá vlastně v tom, že probíhá tahle ta konfrontace s tím textem. Jo. Takže nejde o autoritu textu jenom jakožto takového, ale o ten vztah, který vzniká mezi tím, kdo ho studuje, a tím textem jako takovým. A samozřejmě potom z tohoto postoje vzniká spoustu těch, které už je možné vidět a které třeba budou pro člověka, když přijde do progresivní synagogy, tak budou už velmi patrné tyhle změny. Třeba to může být náboženská rovnoprávnost mužů a žen v synagoze, která je vlastně dílem progresivního židovství, iniciativou progresivního židovství. Fakt, že ženy se mohou stát duchovními autoritami stejně jakožto muži. Potom samozřejmě třeba další prvek je zavedení hudebních nástrojů do bohoslužby. I když v rámci toho tradicionalistického směru existuje výhrada proti něčemu takovému, tak vlastně to progresivní nebo chcete-li liberální židovství říká varhany nebo potom v pozdějším období další hudební nástroje tak zkrášlují tu modlitbu a dělají atraktivnější pro lidi. To znamená, že se ptá taky na ten účel, co je dobré pro to, aby do synagogy třeba přišlo víc lidí. A třeba další příklad může být i ovlivnění délky těch bohoslužeb. Jo, prostě snaha o to učinit tu bohoslužbu relevantní i pro lidi, kteří se tomu třeba začali v té moderní době vzdalovat. A vůbec v dnešní době se to dá shrnout i tím, že je hodně progresivní židovství ovlivňováno i pojetím vědy. Jo, věda existuje vedle náboženské tradice, je důkazem. Ale chtěl bych jenom říct ještě možná poslední bod k tomu, že i přesto všechno, že ten text je považován za dílo člověka, tak to nijak nesnižuje jeho autoritu v očích progresivních židů. Pouze to mění přístup k němu. Ale autorita je stále stejná a stupeň úcty, který progresivní židé prokazují, nebo židé, kteří žijí progresivním způsobem života, tak který prokazují Tóře v synagoze, je ten respekt úplně stejný jako třeba v ortodoxním židovství. Jsou to prostě dva odlišné, ale navzájem rovnocenné způsoby, jak prožívat židovskou identitu.
Vy zároveň působíte i jako rabín ve Federaci židovských obcí. O té nám tu hosté ještě relativně nedávno říkali, že je většinově ortodoxní a že je v ní právě ortodoxní pojetí judaismu prosazováno. Je to tak? Bylo to tak podle vás v minulosti? Změnilo se něco v tomhle ohledu?
Tak já v první řadě musím říct, že vlastně Federace židovských obcí je fantastickým příkladem toho, o čem jsem mluvil předtím. To znamená takové vzájemné koexistence těchto všech směrů pod jednou střechou. Já jsem za to strašně moc rád, protože si myslím, že ať je to židovství jakékoliv, ať je to židovství ortodoxní, reformní, konzervativní, tak je to pořád všechno židovství a že je hrozně důležité zachovat ten kontakt, třeba se vzájemně inspirovat, i když některé věci jsou třeba vzájemně neslučitelné nebo není možné si představit, že jedna skupina bude dělat to, co ta druhá, takže není možné se nějakým způsobem změnit nebo se přizpůsobovat v tomhle smyslu jeden druhému v určitých ohledech, ale stejně je moc důležité být v tomto kontaktu a zároveň se mi mnohokrát v minulosti potvrdilo, že je to velmi blahodárné vlastně být konfrontován s úplně jiným pohledem. A bez toho samozřejmě, aby se lidé snažili se vzájemně měnit nebo říkat, který názor je lepší, ale prostě to může být někdy velmi pěkná inspirace. A i když jsem třeba v minulosti studoval v Jeruzalémě na některých ortodoxních rabínských institucích, tak se mě to potvrdilo také, že mám prostě velkou úctu také k tomu, co říká ta ortodoxní tradice jako taková v tomhle smyslu. Ale Skutečně je to tak, že ve federaci v minulosti pravděpodobně převažovala více ta ortodoxní část, ale federace už tuším, že v předminulém desetiletí, nejsem si teďka jistý, co se týká datumu, nebo přesného data, kdy došlo k této změně, tak se rozhodla, že bude uznávat všechny tři směry židovství. To znamená ten ortodoxní, konzervativní a progresivní směr. A na základě tohoto rozhodnutí už byly v té době dvě obce, které se oficiálně přihlásily k progresivnímu židovství. Ve federaci je 10 židovských obcí, těch organizací plných členů, potom samozřejmě jsou i některé přidružené organizace, z nichž některé jsou také židovské obce nebo židovské komunity, ale v té době se vlastně dvě obce přihlásily k progresivnímu židovství oficiálně, to znamená židovská obec v Liberci a židovská obec v Děčíně. A tohle to vlastně dalo možnost tomu, aby se rozvíjelo také progresivní židovství, které mimochodem má tady v České republice nebo na českém území obrovskou tradici, protože navazuje na velké osobnosti. Třeba jednou z takových velkých osobností byl český rabín Isaac Meyer Weiss, který vlastně založil progresivní židovství, tam obrovský vliv na formování progresivního židovství nebo reformního židovství v Americe v 19. století a rabín Weiss ho tam vlastně založil a byl to český rabín, anebo třeba jednou z takových dalších osobností byl rabín Ignác Ziegler, který působil v Karlových Varech před válkou a mnozí další. Takže to byl skutečně směr, který ovlivňoval mnohé, dokonce v roce 1926 to byla právě, nebo byli to zástupci české židovské komunity, kteří založili Světovou unii progresivního judaismu v Londýně, což je organizace, která působí dodnes. Jejíž součástí je vlastně i Etz Chaim, naše komunita, a tato organizace sdružuje většinu progresivních, reformních, liberálních židovských obcí po celém světě. Takže já bych řekl, že ten moderní návrat progresivního židovství vlastně do lůna české židovské komunity je takovou nápravou a navazováním na staré kořeny, které existovaly tady už velmi silně před válkou. A dneska to vypadá tak, že já vlastně působím, kromě toho, že jsem rabínem Etz Chaim, také působím jako progresivní rabín ve Federaci židovských obcí. Mám na starosti agendu progresivního židovství a zároveň také působím pro dvě obce, hlavně teda v židovské obci Liberec a v menší míře také pro židovskou obec Děčín.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
A já si stále povídám s rabínem Davidem Maxou o jeho rabínském povolání a o progresivním judaismu.
Jeden z důvodů, proč nás napadlo vás oslovit, je taky to, že jste poměrně aktivní na sociálních sítích. Posluchačům můžeme doporučit například sérii videí Chvilka s Tórou, dostupných na YouTubeovém kanále společenství Etz Chaim. Jak byste popsal svoji motivaci se do těchto věcí pouštět? Je to generační záležitost, sehrála v tom nějakou roli i pandemie, která znesnadňuje setkávání s tváří v tvář?
Určitě ano. Možná tou prvotní motivací bylo to, že spousta Židů všech generací v současné době tak se neúčastní nějakého židovského komunitního nebo náboženského života. A mým cílem prostřednictvím těchto videí bylo jim ukázat, že vlastně je to něco velmi relevantního současnému životu. A možná zvláště tváří v tvář krizi, která teďka probíhá. Prostě, že ten element náboženského života a vůbec vztahu k židovské tradici, že je něco velmi důležitého a že nám právě tato tradice má lecos co dát, co nemůžeme získat jinde. Rabín Jonathan Sacks v jedné své knize, anglický rabín, který bohužel nedávno zemřel, Zichrono Livracha, jeho památka požehnáním, tak on píše, že věda nám může dát často odpověď na otázku, jak věci fungují, ale nikdy nám nemůže odpovědět na to, jaký mají smysl. A já si myslím, že o tom je velmi důležité mluvit, že to je právě náboženská tradice, ať už židovská nebo nějaká jiná, která vždycky těm lidem, kteří v rámci ní mají možnost se inspirovat, tak jim může dát odpověď na tuhle tu druhou kategorii otázek. Ale samozřejmě pro mě je moc důležité, aby ten prostor, o který se starám, to znamená ta synagoga, aby byl navštěvovaný Židy všech generací, ale je mi jasné, že třeba je jenom velmi málo mladých českých Židů, kteří začnou chodit do synagogy jen tak. Jo, moje zkušenost je, že ten prostor dost často považují za odstrašující. Mají pocit, že když tam přijdou poprvé, tak že bude problém z toho, že se jim lidi budou smát, že nic neví nebo nic neumí. A tohle to jednak já se snažím trošku rozbít, když říkám, že názor každého se počítá. I když člověk nemá příliš vědomostí o tom, tak může přinést spoustu nových vhledů a tak dál. Tak to je jedna věc, která s tím souvisí. A zároveň také jim ukázat, že je to skutečně něco, co to, co probíhá v synagoze, je vlastně takováhle, dalo by se říct, až intelektuální výměna, která nám může leco zdát, jo, a zároveň také k tomu přátelství a komunita a tak dál. Ale kromě toho mi bylo celkem jasné, že doba pozornosti u mladých lidí se vzhledem k velkému množství podnětů se prostě rapidně snižuje a proto je nutné ty věci, které člověk říká, formulovat jasně a stručně. A právě proto chvilka s Tórou má obvykle méně než 3 minuty. Je to něco, co má zabrat méně času, aby mohlo přitáhnout pozornost lidí a zároveň také jim ukázat něco podstatného o určitém tématu, o kterém pojednává.
Zmínil jste tu krizi, to je téma, kterému v téhle době asi není úplně možné se vyhnout. Úplně na závěr bych se vás teda zeptal, kde v této náročné době můžeme hledat a vidět naději z toho pohledu vašeho specifického židovského nebo progresivně židovského.
Tahle ta krize trvá už tak dlouho, že já se vůbec nedivím lidem, kteří říkají, že už prostě nemají odkud brát. Jo, já si myslím, že mnoho lidí ztratilo někoho blízkého, ztratili ekonomickou jistotu a někdy se jim změnil celý život, zdraví. A je velmi bolestné to vidět. Dost často v komunitě je ještě bolestnější o to, že u nás v židovství existuje taková zajímavá tradice, která říká, že když navštívíte někoho nemocného, takže mu odeberete 1/60 jeho nemoci. Jednou se mi jeden můj chytrý student na bar mitzva se mě zeptal, pane rabíne, znamená to, když navštíví toho nemocného v jeden den 60 lidí, že se úplně uzdraví. No, to tak úplně není, ale nějaká základní pravda na tom je, sice to, že ten kontakt pomáhá v současné době také, není to možné, není možné se vidět osobně. A já si myslím, že ten balanc, když se v synagoze modlíme za uzdravení někoho, tak vždycky říkáme refuat hanefesh ve refuat haguf. A ta refuat hanefesh to je zdraví ducha a refuat haguf je zdraví těla. A teď je tam obě tyhle ty oblasti trpí v současné době. Ať už je to ta duševní oblast tím, že se nemůžeme vidět, anebo ta tělesná oblast prostě tím, že covid je tak nebezpečné onemocnění. Takže velmi často mluvím s lidmi z komunity nebo i z okolí a prostě vidím, že už není kde brát. Já k tomu můžu říct jenom to, že si myslím, že je důležité hledat ty zdroje v malých věcech. V rodině, v lidech, kteří jsou okolo nás, když žijeme sami, tak v lidech, přátelích, se kterými se můžeme spojit, nebo přátelích, kterým můžeme zavolat. Dost často dávání někomu udělá někdy více než přijímání. A je důležité si uvědomit také, že nebo myslet na to, že to tady skutečně není navždycky. Že je potřeba to teďka vydržet, trošku zatnout zuby. A v jinom žalmu se píše, že člověk chválí Boha během dne za milosrdenství a během noci za věrnost. Tak je důležité si uvědomit, že teďka prožíváme všichni takovou noc a musíme vidět, že za každou nocí je už to světlo, které je tam někde nachystané, i když ho třeba ještě nevidíme.
Já vám moc děkuju. Děkuju, že jste si udělal čas na náš rozhovor. a přeju vám hodně síly, hodně naděje a teda taky hodně zdraví v této nesnadné době. Díky moc a nashledanou.
Já vám moc děkuju, přeju hodně zdraví a hodně naděje vám i všem posluchačům.
To byl rabín David Maxa v Hergotu na rádiu Wave dnes s Janem Škrobem a mně nezbývá, než se rozloučit. Přeju vám krásný příští týden a budeme se na vás zase v jiném složení těšit.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.